Gospod Laris Gajser, kako se vi spominjate teh dogodkov, ste jih spremljali?
Ja, v tistem trenutku se zelo dobro spomnim, sem tekmoval na jadrnici, na evropskem prvenstvu in so dejansko ustavili prvenstvo, so nas poklicali nazaj v pristanišče in v lokalnem baru smo si seveda ogledovali posnetke, tragične posnetke, katerim seveda nihče ni mogel verjeti. In potem se dobro spomnim seveda tudi vseh profesorjev v naslednjih mesecih in letih na univerzi, ki so govorili, kako se je takrat svet spremenil, a še vedno ne vemo kako. No, danes po 20 letih mislim, da je slika precej jasna, čeprav, če gledamo nazaj, lahko mirno rečemo, da soočenje z džihadizmom je bilo že v zraku po padcu, tako rečeno, Berlinskega zidu, torej po koncu velike konfrontacije med Sovjetsko zvezo in Zahodom, je bilo že videti, da bo džihadizem in da bo sta džihadizem in Kitajska prihajajoči problemi. Torej, ni novost v razlogu problemov, je pa seveda bila zanimivo videti, kaj se je zgodilo in kakšna je bila reakcija oziroma kakšni so bili detalji tega, te velike konfrontacije.
Dr. Gajser, kaj je pomenil ta napad za vas zahodni svet?
Za zahodni svet je pomenil, da smo bili priča po drugi svetovni vojni, prvične, bi rekel, reakcije strani Združenih držav Amerike, ki je temeljila res dejansko samo na notranji politiki, torej želji predsednika republike po dokazovanju moči in reakcije zaradi vala seveda podpore znotraj Združenih držav Amerike v notranji politiki. Reakcija je dejansko čisto ista, če danes gledamo, povezana tudi s tem, kar se dogaja v Afganistanu. Iz Afganistana predsednik Biden odhaja samo zaradi notranje politike. Ni nobenega strateškega, političnega ali geopolitičnega razloga, sveda, da bi Amerika zapustila v prejšnjih tednih na takšen način, kot je Afganistan. Torej, dejansko 20 let, te 20 let povezuje začetek in konec tako imenovane, če lahko rečemo, vojne na terorizem.
Če se spomnimo na to invazijo v državo, kakšen je bil takrat glavni cilj ZDA leta 2001?
Je zanimivo poslušati, kakšni so bili glavni cilji pred 20 leti, kakšni naj bi bili glavni cilji po besedah predsednika Bidena danes. Mislim, da se jasno tako vidi razkol v ameriških administracijah. Torej, glavni cilj na začetku je bila tako imenovana, ponovno poudarjam, vojna na terorizem, kar je seveda takoj kaže na absurd. Se ne moreš soočati z tako, rekel, asimetričnim sistemom, kot je partizanska vojna, kot je gerilja, z invazijo na neko državo. Torej, to so bile vse neke nekako strateške napake, saj v predstavitvi te invazije, ki so se vlekle seveda do samega konca. Razlog je bil seveda penetracija centralne Azije, na nek način kontrola takratne Ruske federacije in počasen začetek obkoljevanja Kitajske. In izgovor je tudi bil, da seveda se izvaža demokracija in človekove pravice. Danes, če poslušamo predsednika Bidena, nič od tega ni res. Ni Amerika šla oziroma zahodni svet ni šel tja, da bi izvažal demokracijo, ni šel ta za to, da bi naredil neko stabilno državo, ni šel ta za to, da bi prodajal, tako rečeno, zahodne principe človekovih pravic, ampak samo zato, da bi umaknil iz Afganistana zatočišče Al-Kaide oziroma samega Osama bin Ladena. No, mislim, da tistega trenutka, kadar so odstranili Osama bin Ladena, že minilo nekaj let, Al-Kaida še vedno deluje, talibani so prevzeli nazaj Afganistan, torej lahko dejansko rečemo, da je to en tak zelo 20 let dolgi poraz.
In mnogi se zdaj sprašujejo, mnogi svojci žrtev terorističnih napadov, pa tudi svojci več kot 2400 ameriških vojakov in tudi drugih zavezniških držav, se zdaj sprašujejo, ali je bilo vredno v tej vojni ustrajati. Kaj menite vi?
Da, seveda je zelo žalostno vse skupaj. Poglejte, tako kot je bilo napačen začetek, tako je seveda še bolj napačen konec celotne zgodbe. tole, kar se je nameravalo delati, penetracija v centralno Azijo, kontrola Rusije in Kitajske, zahteva, da se tam ostane. Zagotovo je zelo real politični princip. Ne moreš iz tistega področja, sploh pa ne moreš na način, da se dogovoriš z talibani, ko dobro veš, da ne bojo spoštovali niti enega dogovora. Kaj je Biden si predstavljal? Predstavljal si je, da seveda bodo dosegli dogovor s talibani, ki bojo onemogočili delovanje Kitajske in Rusije v imenu Amerike. Nemogoče, seveda cela zgodovina nam na to kaže, kar pomeni, da seveda nažalost, tako kot ste rekli, vsi naši mrtvi in padi v Afganistanu je dejansko jih žal za te 20 let, kjer se je začel dejansko poraz v Afganistanu. Začel se je z predsednikom Obamo. Obama je takrat garantiral, da bo dodal sile v podporo zahodnim silam v Afganistan, vendar da se bo z določenim letom začel umik. Poglejte, to je totalni absurd v vojni in v politiki. To je bilo kot da Eisenhower začne napad na Normandijo, pa pove, da ko bomo zavzeli Francijo, se bomo umaknili. Je jasno, da nasprotne sile samo čakajo trenutek in se pripravljajo na trenutek umika. In točno to se je zgodilo. Tukaj predsednik Obama in potem želim spomniti, da Biden je bil njegov podpredsednik, torej danes predsednik Združenih držav Amerike, samo nadaljujeta te res serijske geopolitične napake.
Kako pa naprej, na kaj bi morala biti zdaj mednarodna skupnost pozorna, poleg tega, da je seveda vlada je zdaj nekako sestavljena v Kabulu, ljudje množično bežijo pred talibani, Evropska unija se pripravlja na begunski val, kako naprej? Ja.
Ne moremo nič. Iskreno, če smo res iskreni, ne moremo absolutno nič, razen to, kar verjetno vsi že razmišljajo, da se Afganistan ponovno spreobrne v nestabilno državo, v kateri neka sirizacija, bi rekel temu, Afganistana. Torej, področje, regije, v katerem bojo lokalne vojne, kjer se bojo borili lokalci, ki so med sabo skregani, torej razne teroristične organizacije, ki imajo podporo iz strani bližnjih držav, in tudi danih oziroma velikih sil, Rusija, Kitajska, Amerika. To je edino, kar Zahod lahko v resnici vidi, zato da to področje, če gledamo geopolitično, ki tvegamo, da Kitajska prevzame nadzor, kar seveda Zahod ne želi, da to področje postane neprimerno za Kitajsko. In opozarjam, da sigurno v Afganistanu bomo pričali neki sirizaciji, torej vojni med klani, ki, če gledamo na samo mapo sveta, počasi lahko vidimo, da se bo širila proti celotnemu jugu Afrike. Torej, če mi gremo za eno črto iz Afganistana preko Jemena, Etiopije, Somalije in zdaj se začne dogajati v Tanzaniji, v Mozambiku, lahko potegnemo črto destabilizacije islama, katerim recimo, da Združene države Amerike Zahod bojo priča in na nek način neposredno involvirane. To se dogaja že s podporo Združene države Amerike določenim antiterorističnim centram v Tanzaniji, v Mozambiku ali strani Evropske unije v tem trenutku pripravlja posebne enote, sile proti terorizmu v celotnem Sahelu in centralni Afriki, ker se namerava ustaviti ekspanzijo, ekonomsko in politično ekspanzijo Kitajske v tem delu sveta. Ker vsi vemo, da Kitajska je dejansko prevzela na nek način nadzor nad afriškimi državami, kar je bilo popolnoma normalno, glede na to, da Afriko so vsi zapustili v mednarodnem geopolitičnem prostoru, praznina ne more tako kot v fiziki obstajati. Kitajska je skočila noter, ni zahtevala zameno nobene demokracije ali principov zahodne civilizacije. No, tale ekspanzija nestabilnosti iz Afganistana bomo videli v naslednjem desetletju, sigurno se bo širila precej hitro po celotni Afriki.